Κύριε Γιαννούλη, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα και στους ακροατές του Real FM, κύριε Χατζημαλά.
Θα ξεκινήσω ζητώντας να μου πείτε πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο επιδημιολογικό μέτωπο και πώς βλέπετε την επανεκκίνηση του τουρισμού, που σχετίζεται βέβαια άμεσα με την επιδημιολογική εικόνα της χώρας.
Με πολύ μεγάλη αισιοδοξία αλλά και με πολύ μεγάλη σύνεση και ψυχραιμία. Θα έλεγα και ως ένα βαθμό και επιφυλακτικότητα. Γιατί είναι η πιο σημαντική οικονομική δραστηριότητα που μετά την προστασία της ζωής αφορά στην προστασία της οικονομίας και της ποιότητας ζωής των Ελλήνων, όχι μόνο όλων όσοι εργάζονται στον τουρισμό. Με κάνει ιδιαίτερα σκεπτικό η τελευταία εξέλιξη με τα μονοδοσικά εμβόλια της Johnson, όπου αναδεικνύει ένα πρόβλημα σχεδιασμού και αντανακλαστικών τη στιγμή που ξέραμε ότι στις 14 Μαΐου θα έπρεπε να ανοίξει ο τουρισμός και ήταν προαπαιτούμενο ο καθολικός εμβολιασμός των νησιωτών αλλά και των εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό. Αυτό μου προκαλεί μια ανησυχία. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι ότι θα υπάρξει και συλλογική ευθύνη και ατομική ευθύνη και κυβερνητική ευθύνη, που σπανίζει λίγο στη διαχείριση της πανδημίας, αλλά αισιοδοξούμε από απόγνωση.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι κάτι θα έπρεπε να έχει γίνει διαφορετικά από την κυβέρνηση εν ώψη της επανεκκίνησης του τουρισμού στις 15 Μαΐου.
Θα έπρεπε να υπάρχει ένα plan B για το γεγονός ότι η ροή των εμβολίων με τον οποίο έγινε ο αρχικός σχεδιασμός ήταν γνωστό τη πάση ότι στην Ευρώπη υπάρχουν κάποια ζητήματα και αριθμίες. Είναι τόσο σημαντικό για εμάς το άνοιγμα του τουρισμού που θα έπρεπε να είχε τη μέγιστη δυνατή προετοιμασία και ένα εναλλακτικό σχέδιο για να μην αποκόπτονται σήμερα πληθυσμοί της υπηρετικής Ελλάδας. Καλώς να εμβολιαστούν οι νησιώτες και οι εποχικοί εργαζόμενοι του τουρισμού, αλλά φανταστείτε τώρα τι γίνεται σε αυτούς που περιμένουν να εμβολιαστούν στην υπηρετική Ελλάδα και ακυρώνονται τα ραντεβού τους. Δεν λέω ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις, ούτε ότι γίνονται θαύματα, αλλά τα αντανακλαστικά προκύπτουν και από ένα άλλο γεγονός, κύριε Χατζηνικολάου. Μόλις πριν από δύο μέρες, συζητώντας στη Βουλή, αποκαλύψαμε ότι την τελευταία στιγμή κυκλοφορούν εγκύκλοι από τις περιφερειακές διοικήσεις, τις υγειονομικές, όπου ζητούν εθελοντές για την στελέχωση των εμβολιαστικών κέντρων στα νησιά. Αυτό δεν πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είχε γίνει ήδη μέχρι τις 14 Μαΐου και όχι να περιμένουμε τώρα να βρεθούν εθελοντές που θα λείψουν από άλλες μονάδες υγείας για να ξεκινήσει, για παράδειγμα, εμβολιασμό στην Άξο που άκουσα χθες στις 31 Μαΐου. Προσθέστε και τις ημέρες δράσης του εμβολίου για να υπάρξουν τα αντισώματα και καταλαβαίνετε σε τι ευαίσθητη κόκκινη γραμμή περπατάμε.
Το μήνυμα που δίνουμε προς τις αγορές, το μήνυμα που δίνουμε προς τους υποψήφιους πελάτες μας, τους υποψήφιους τουρίστες, επισκέπτες της χώρας, είναι κατά τη γνώμη σας καθαρό ή είναι ακόμη θολό? Θέλω να πω, η εικόνα η επιδημιολογική της χώρας εκπέμπει κάποια μηνύματα. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, κατά τη γνώμη σας πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να ισχυροποιήσουμε και να βελτιστοποιήσουμε το μήνυμα που εκπέμπει η επιδημιολογική μας κατάσταση?
Βεβαίως, και να συμβάλλουμε και εμείς ότι υπάρχει ετοιμότητα και εθνική συνεννόηση να αντιμετωπίσουμε όλα τα ζητήματα που προκύπτουν από την πανδημία. Αλλά ξέρετε κάτι, εδώ υπάρχει μια λαθροχειρία και μια στρεψοδικία. Δεν είναι το πρόβλημα ο αγγελιοφόρος της αλήθειας και της πραγματικότητας. Το πρόβλημα είναι αυτός που έχει την εντύπωση ότι τη διεθνή κοινή γνώμη μπορεί να την παραπλανήσει ή να δημιουργήσει παραλληλιστικά επιχειρήματα τα οποία καταραίουν, όπως κατέρευσε το επιχείρημα ή η επιχειρηματολογία Θεοχάρη στην πολύκροτη συζήτηση και συνέντευξη στο BBC. Λέμε την αλήθεια, λέμε ότι αγωνιζόμαστε, είμαστε ένας ιδανικός προορισμός. Υπάρχει και το ελληνικό φιλότιμο και η συλλογική ευθύνη και η ατομική ευθύνη και καθιστούμε τη χώρα μας ιδανικό προορισμό. Αλλά είναι προτιμότερο να το κάνουμε με όπλο την αλήθεια και την προσπάθεια παρά να προσπαθούμε να πείσουμε για κάτι που δεν συμβαίνει, όπως επιχείρησε ο κύριος Θεοχάρης, θεωρώντας ότι μιλά στην ελληνική κοινή γνώμη.
Κύριε Γιαννούλη, δύο σύντομα σχόλια θέλω. Και το πρώτο είναι για το εργασιακό νομοσχέδιο. Γιατί τόσο έντονη αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ? Η κυβέρνηση λέει ότι αυτά που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο ούτε το οκτάωρο καταργούν, ούτε στις υπερορίες χωρίς συνένεση του εργαζομένου μπορεί να αλλάξει κάτι και ότι εν πάση περιπτώσει ισχύουν ήδη αυτά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Η κυβέρνηση, κύριε Χατζηνικολάου, έχει χάσει πλέον το καταπίστευμα εμπιστοσύνης προς τους πολίτες, τους εργαζόμενους και κυρίως προς την κοινωνία. Το κυριότερο που κάνει με το εργασιακό, το συνδέει καταρχήν με το Ταμείο Ανάκαμψης, μια μεγάλη λαθροχειρή αναπτυξιακή. Και το δεύτερο είναι ότι αναδεικνύει τη σχέση εργοδότη-εργαζόμενου σε μια ισότιμη και όχι μια ετεροβαρή εκ των πραγμάτων σχέση. Αυτό θα οδηγήσει σε πάρα πολλά προβλήματα. Και επίσης, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν την υπεροριακή απασχόληση, την επιπλέον εργασία και τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων θα κλείσει θέσεις εργασίας και δεν θα ανοίξει θέσεις εργασίας, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτή είναι η βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου του κυρίου Χατζηδάκη, ο οποίος δεν είναι και το πλέον έμπιστο πρόσωπο σε ό,τι σχετίζεται με μεταρρυθμίσεις, ξεκινώντας από την Ολυμπιακή που κατέληξε από την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου σε ένα ολιγοπόλιο χωρίς καμία διαφορά στην τιμή και στον ανταγωνισμό, κατήργησε στη ΔΕΗ όπου φτάσαμε στο σημείο να έχουμε αυξήσει στο ηλεκτρικό ρεύμα και στα περιβαλλοντικά, με τα οποία απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι δεν είναι ο μεταρρυθμιστής υπουργός, είναι ο υπουργός που εκτελεί πολιτικά συμβόλαια, με όσο βαρύτητα έχει ο όρος που περιγράφω.
Και ένα σχόλιο σας για τον νέο νόμο για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που φέρνει το Υπουργείο Εσωτερικών.
Σας το λέω, κύριε Χατζηνικολάου, και με μια προσωπική και δημοσιογραφική οικειότητα. Μεγαλώσαμε πλέον. Δεν είμαστε παιδιά για να παίζει ο κάθε υπουργός εσωτερικών με το εκλογικό σύστημα. Δεν υπάρχει ούτε μία χώρα στην Ευρώπη.
Ναι, αλλά
που
αυτό,
έχει...
αυτό με συγχωρείτε, κύριε Γιαννούλη, ίσχυε και για τον προηγούμενο υπουργό εσωτερικών,
βεβαίως,
του ΣΥΡΙΖΑ,
βεβαίως,
που το άλλαξε.
Βεβαίως. Εάν η απλή αναλογική είχε προβλήματα και έπρεπε να βελτιωθεί, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάμε στο άλλο άκρο, όπου ενισχύουμε τους δημάρχους τύπου Μαυρογιαλούρου και Γκρούεζα το 43% από την πρώτη Κυριακή και παίρνοντας τα 3/5 της πλειοψηφίας στο Δημοτικό Υπεριφερειακό Συμβούλιο, δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι η χώρα που έχει στοιχεία μοναρχίας. Γιατί καταλαβαίνετε ότι κανένας
πάντως,
δημοκρατικός διάλογος,
ακόμα και αν αυτό που λέτε έχει κάποια βάση, ο δικός σας εκλογικός νόμος οδήγησε σε διάλυση τους Δήμους. Δεν μπορούσαν να πάρουν μια απόφαση.
Αυτό, ξέρετε, ίσως είναι και μια ιστορική ανακρίβεια, την οποία κάποια στιγμή θα γραφτεί εν ψυχρό και όχι εν θερμό. Γιατί πραγματικά όποιος θέλει την διαχείρισή του να την κρύψει κάτω από την απόλυτη παραταξιακή σιωπή, δυσκολεύεται να βρει διάβλους και τρόπους συνεργασίας. Έχουμε το παράδειγμα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κύριε Χατζηνικολάου, με 62%. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ούτε κάποιος να πει μια διαφορετική εκτίμηση. Είναι η απόλυτη μονοκρατορία της πλειοψηφίας. Η αυτοδιοίκηση δεν είναι κεντρική πολιτική σκηνή. Τα ζητήματα που διαχειρίζεται, και ειδικά τώρα που οι οικονομικές επιτροπές έχουν υποκαταστήσει τα συλλογικά όργανα, δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, δεν είναι για αποφάσεις ενός ανδρός. Χρειάζεται να συζητήσουμε γιατί είναι το μέλλον της καθημερινότητάς μας. Συν το γεγονός ότι μπαίνουν ενεργά στη διαχείριση χρηματοδοτικών εργαλείων που δεν μπορούν να καταλήξουν στον κεάδα ή στο βαθύ πηγάδι της αδιαφάνειας και της κακοδιαχείρισης.
Ευχαριστώ πολύ τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.
Καλή σας ημέρα.